Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Dobar dan, dobri ljudje. Hodimo skupaj, na romanju vere smo. Tretji korak, ki ga želimo narediti, je postanek v greču. Spremlja nas Božja beseda, spremlja nas Jezus Kristus, učlovečena Božja beseda. Prav tu v greču se spominjamo prvih jaslic. Zakaj? Frančišek je leta 1223 na poti iz Rima zadovoljen, ker mu je papež Honorij III. Potrdil vodilo za brate, 29. novembra je bilo to, in tu se ustavi in želi od blizu, otipljivo, zreti ponižnost Boga. Prosi prijatelja, da mu pripravi vse potrebno, da obhajajo nočno, božično bogoslužje. Z ljudmi okrog in tudi nekaj rekviziti, če rečemo tako, da bi se lahko čim pobližje predstavljal, kako ponižen je Bog. Zmotno je mišljenje, da je Frančišek pripravil tukaj jaslice tudi z dojenčkom in podobnimi stvarmi. Nikakor ne. Za Frančiška je Evharistija Božič. Jezus na oltarju je živi in resnični, ki se rojeva vedno znova. Lani smo obhajali torej 800-letnico tega čudovitega dogodka, ki je potem vplival na to, da vsa cerkev, ves svet pravzaprav krščanski, pozna ta spomin, ta kulturni in verski dogodek, ko si predoči ponižnost Boga. In prav ta drža Boga Frančiška neverjetno prevzema. Zapiše, glejte, bratje, ponižnost Boga. Tako osupel vzklika sveti Frančišek, ko ugotavlja, in to vidimo vsi, kako se vsak dan poniža, kakor takrat, ko se je svojega kraljevskega sedeža spustil pod srce blažene device in postal človek. Vsak dan se poniža, ko prihaja na naše oltarje. Kadarkoli in kjerkoli se mi, verni skupaj z duhovnikom, zberemo k obhajanju Evharistije. In v hvalnicah Bogu najvišjemu, ki nastanejo na gori Laverni, kamor se bomo podali jutri, Frančišek opisuje čudovite lastnosti Boga in jih našteva vse po vrsti. Ti si svet, ti si močan, ti si troedin, ti si ljubezen, karitas, ti si modrost. Potem pa nenadoma ustavi vzklik, ki preseneča. Ti si ponižnost. Kako je lahko Bog ponižen? Ponižnost Boga je tako globoka, da postane neviden. Da je neviden. In tudi danes začnimo to meditacijo z molitvijo, ki nosi naslov Skrita navzočnost. Nite, ne vidimo tvojega obličja. Si, tvoji žarki v tisoč smeri. Skrita in večno odkrita navzočnost si. Očarljiva skrivnost, k kateri se stekajo vsa prizadevanja. O prekipevajoče vino, ki potešiš vse želje. O neizmerljiva neskončnost, ki preženeš vse privide. Najbolj oddaljen in najbližji si. Bistveno si navzoč v vsem mojem bitju. Daješ mi bivanje in trajnost. Prevevaš me, obdajaš, ljubiš me. Okoli mene in v meni si. Svojo dejavno navzočnostjo prideš v najbolj oddaljene in najgloblje pokrajine moje notranjosti. Duša moje duše si. Življenje mojega življenja, bolj jaz od mojega jaza. Celostno in celovito izpolnjuješ moje bivanje. Svojo oživljajočo močjo prevevaš vse, kar sem in kar imam. Vzemi me vsega in naredi iz mene živo prosojnost svojega bitja in svoje ljubezni. O ljubljeni Gospod Jezus. Ponižnost Boga, ki nas uči biti ponižni. Mi se bomo tu od votline, v kateri je Frančišek obhajal Božič pred 800 leti, selimo drugam, da bodo lahko ljudje, ki želijo obiskati ta sveti kraj, mirno pristopali in častili Gospoda, ki je postal človek. Od votline prvih jaslic tukaj v Greču smo se torej premaknili nedaleč proč, nad trg pred cerkvijo, kjer želimo razmišljati o veliki skrivnosti našega življenja v Kristusu. Če je Jezus Kristus, njegov prihod na svet, središče vse zgodovine, kjer se prelomi štetje pred Kristusom in po Kristusu, tako je Evharistija središče vsega krščanskega življenja, mojega življenja. Je res središče mojega življenja? Predstavljamo si tri koncentrične kroge. Kroge z istim središčem. Največjega, ki je vse vesolje, ki, kot vemo, se še vedno širi in ga le v majčkenem delčku poznamo. Drugi krog je cerkev, naša katoliška, vesoljna cerkev. In tretji, najmanjši krog, ki je pa dejansko najpomembnejši, pa je hostija. Jezus v Evharistiji. Jezus se nam kaže torej kot središče, kot sonce cerkve. Ampak tudi središče vsega človeštva. Še več, središče vsega ustvarjenega. V njem in po njem je bilo vse ustvarjeno in v njem in po njem vse živi. Razlika je ena sama. Cerkev, človek, kristjan se zaveda, da je Jezus središče. Neživi svet, stvarstvo se tega ne zaveda. Ustavimo se torej zgolj ob drugem krogu, ob cerkvi, ki ima za središče Evharistijo. Ta njegova navzočnost, Jezusova navzočnost v Evharistiji ni statična, preprosto je in konec, je zelo dinamična. Recimo, da cerkev raste iz Evharistije oziroma Evharistija gradi cerkev, ustvarja cerkev. Gradi jo kot njeno notranje središče, njena notranja moč, jo tke okrog sebe kakor obleko. Dva sakramenta na poseben način gradita cerkev. Krst, ki pridružuje nove člane, nove ude temu skrivnostnemu telesu, ki je cerkev, in Evharistija, ki jo gradi v njeni intenzivnosti, v njeni resničnosti življenja v Bogu. Nebeško kraljestvo je kot kvas sredi sveta in cerkev je, bi morala biti kvas sredi sveta. Evharistija pa je kvas cerkve, ki jo je Jezus zamesil to moko množic, da bi vzhajala in da bi bila okusen kruh za svet. Na kakšne načine Evharistija ustvarja, gradi cerkev? Kako jo preoblikuje v vedno bolj podobno Kristusu, njeni glavi ali ženino? Na več načinov. S posvetitvijo, z obhajilom, s češčenjem in s posnemanjem. Poglejmo najprej, kako je Evharistija gradi cerkev s posvetitvijo, s spreminjanjem kruha v Jezusovo telo in vina v njegovo kri. V pismu Rimljanom beremo tele Jezusove besede, apostolove besede. Rotim vas, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev. To je vaše smiselno bogoslužje. Te besede nam kličejo v spomin neke druge besede, ki jih pa je izrekel Jezus. Pri zadnji večerji jih je izrekel in jih ponavljamo pri vsaki maši. Vzemite in jejte. To je moje telo, ki se daje za vas. Ko nas torej sveti Pavel spodbuja, naj darujemo svoja telesa v žrtev, je kakor da bi rekel, tudi vi delajte, kar je storil Jezus. Tudi vi postanite Evharistija za svet. On se je daroval, Jezus se je daroval Bogu in ljudem. Tudi vi se darujte Bogu in ljudem. Še prej kot sveti Pavel, nas k temu spodbuja Jezus sam. Ob koncu Jezusovih posvetilnih besed nad vinom in kruhom, pri vsaki maši slišimo zelo jasno naročilo. To delajte v moj spomin. S tem ni hotel reči samo, opravljajte ta dejanja, ponavljajte obred Evharistije, kakor sem to storil jaz enkrat samkrat pri zadnje večerji. Hotel je povedati tudi in predvsem tole. Darujte tudi vi svoja telesa v žrtev, kot vidite, da sem storil jaz. Zgled sem vam namreč dal, zgled sem vam dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem storil jaz. Še več, še nekaj bolj nujnega in pomembnega je v tej Jezusovi zapovedi. Mi smo njegovo skrivnostno telo, on pa je naša glava. In zato nas Jezus prosi, dovolite mi, da se v celoti darujem očetu. Jaz in skupaj z menoj vi vsi. Vkolikor se en sam od mojih hudov ni pripravljen darovati, se jaz ne morem v celoti darovati očetu. Nekaj manjka moji daritvi. Manjkaš morda ti. Glejmo torej z novimi očmi na trenutek evharističnega posvečenja. Kakor je to storil sveti Avguštin, ki pravi, na oltarju se obhaja tudi naša skrivnost. Na oltarju se obhaja daritev življenja Jezusa Kristusa in nas skupaj z njim. Rekel sem, da moramo zato, da bi zares obhajali Evharistijo, tudi mi delati, kar je storil Jezus. Kaj pa je storil Jezus tisti večer? Predvsem je opravil neko dejanje. Razlomil je kruh. Vse pripovedi o postavitvi Evharistije govorijo o lomljanju kruha. Tako je Evharistija dejansko dobila ime, čisto na začetku cerkve, lomljanje kruha. Vendar je vprašanje, če smo zares razumeli, kaj to dejanje resnično pomeni. Zakaj je Jezus razlomil kruh? Res samo zato, da ga je lahko dal, razdelil med svoje apostole? Ne, to dejanje ima globok, globok simbolen pomen. Daritveni pomen. Jezus se daruje svojemu očetu. Delitev, razlomitev kruha pomeni lomitev svoje lastne volje in sprejetje očetove volje. Kakor pravi psalm, žrtev in daritev za greh nisi hotel, a telo si mi pripravil. Zdaj ti darujem to telo, ki si mi ga dal, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. kar da Jezus svojim učencem jesti, je kruh njegove dokončne pokorščine nebeškemu očetu. Tudi mi moramo torej narediti to, kar je tisto noč storil Jezus, ko je razlomil samega sebe. Odložiti moramo torej vso upornost pred Bogom, vso upornost zoper brate in sestre, streti svoj napuh in do konca pritrditi vsemu, kar Bog hoče od mene. Tudi jaz hočem in moram ponavljati besede, glej, prihajam, o Bog, da izpolnim tvojo voljo. Ti od mene ne pričakuješ stvari, hočeš mene. In jaz ti pravim, da, tukaj sem, da izpolnim tvojo voljo. Biti Evharistija skupaj z Jezusom, torej pomeni popolnoma se izročiti očetovi volji. Potem, ko je Jezus razlomil kruh, ga je dal svojim učencem in rekel tele besede, dobro poznane. Vzemite, jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. Tudi te Jezusove besede bi morali posvojiti, jih sprejeti za svoje, kakor lomljenje kruha. Trenutek posvečenja pri sveti maši lahko spremljamo zelo intimno. Zaprtimi očmi, odmaknjeni od vsega sveta, sklonjeno glavo, ločeni, biti sami skupaj z Jezusom. Vendar to ni dovolj. Ostali Jezus je glava skrivnostnega telesa, ki je cerkev in mi smo udje tega telesa, združeni z glavo. Ko torej Jezus po duhovniku izgovarja te posvetilne besede, jih vsak kristjan sme potihoma izgovarjati skupaj z njim. Tudi vsak od nas govori tistim, ki so ob njem, vzemite, jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. Kakšna skrivnost! Jezus nas združuje s seboj v najbolj vzvišenem dejanju, v najbolj svetem dejanju v zgodovini, kar je sleherna Evharistija, popolno podarjanje samega sebe. Vsak ud cerkve, skupaj z duhovnikom, ki predseduje Evharistiji, lahko ponavlja in bi moral ponavljati te Jezusove besede. Vzemite in jejte. Čim bolj se nekdo skupaj z Jezusom daruje očetu, toliko bolj se bo zmožen darovati svojim bratom in sestram. Darovanje očetu mora biti vedno podprto z darovanjem bratom in sestram. Evharistija torej gradi cerkev tako, da iz cerkve napravlja Evharistijo. Evharistija ni samo neizčrpni vir svetosti cerkve, je tudi njena podoba. Način življenja. Svetost kristjana mora biti torej evharistična svetost. Svetost, ki se podarja. Kristjan se ne sme omejiti samo na to, da obhaja Evharistijo vsaj enkrat na teden, ampak biti mora, postajati mora Evharistija. Jezus torej pravi, to je moje telo, to je moja kri. Kakšne bodo torej praktične posledice za naše vsakdanje življenje? Če pri posvetitvi tudi mi, obrnjeni k bratom in sestram, pravimo, vzemite, jejte, to je moje telo, vzemite, pijte, to je moja kri, moramo dobro vedeti, kaj konkretno pomeni telo in kri, da bi zares vedeli, kaj darujemo. Kaj nam je hotel dati Jezus pri zadnji večeri, ko je rekel, to je moje telo? Biti v telo, beseda telo v svetem pismu, označuje ne le enega dela našega življenja, ampak celotno življenje. Mi zahodnjaki smo človeka razdelili v tri dele, telo, duša in duh. Svetopisemska, semitska tradicija je drugačna. Telo pomeni celega človeka, označuje vse moje življenje. Ko Jezus torej v Evharistiji daje v dar vse svoje življenje, je to pomeni od prvega trenutka njegovega življenja do poslednega diha svojega življenja. Daruj nam svojo tišino, svoj znoj, svoje napore, svoje težave, svoja ponižanja, svoj smrtni boj. Vse to nam daruje. Potem pa Jezus pravi tudi, to je moja kri. In kaj dodaja z besedo kri, če nam je že dal vse svoje življenje, vse svoje telo? Kaj nam lahko še doda? Podarja nam svojo smrt. Smrt na križu. Potem, ko nam je dal življenje, telo, nam je dal svoje najdragocenejše, dal nam je svojo smrt. Izraz kri v Svetem pismu ne pomeni zgolj del telesa, ampak pomeni sedež življenja. In prelita kri je oprijemljiv znak smrti. Ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, je tem izkazal ljubezen do konca. In ta do konca pomeni do smrti na križu. Evharistija je skrivnost Gospodovega telesa in njegove krvi. To je Gospodovo življenje in Gospodova smrt, oboje darovano za nas. Ponovno se ustavimo pri sebi. Kaj darujemo mi, ko pri maši darujemo svoje telo in kri skupaj z Jezusom? Tudi mi darujemo, kar je dal Jezus, življenje in smrt. S besedo telo dajem vse, kar konkretno pomeni moje življenje, moj čas, moje zdravje, moje moči, moje talente, moja čustva, moj nasmeh. Z besedo kri tudi mi izražamo darovanje svoje smrti. To ne je nujno dokončne smrti, mučeništvo za Kristusa recimo. Smrt je vse, kar v nas pripravlja in napoveduje smrt. To so razna ponižanja, ki jih doživljamo, neuspehi, ostarelost, ki onemogoča aktivno življenje. To so vse te omejitve, ki so posledica krhkega zdravja, vse, kar nas mrtviči. Ko nas sveti Pavel spoduja pri Božjem usmiljenju, naj darujemo svoja telesa, z besedo telo misli nas v celoti, dušo in telo in duha. Še več, predvsem misli na našo voljo, na naš razum, kaj te nadaljuje z besedami? Nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se preobražujte z obnovo svojega uma, tako, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, kaj je njemu všeč, kaj je zares popolno. Torej, življenje ne po meri sveta, pač pa po meri in volji Boga. Vse to pa seveda zahteva, da kakor hitro pridemo od maše, skušamo storiti to, kar smo rekli, celo obljubili. Da si z vsemi močmi prizadevamo darovati bratom svoje telo, to je svoj čas, svoje moči, svoje pozornosti, z eno besedo vse svoje življenje. Potem, ko je Jezus izrekel besede vzemite, to je moje telo, vzemite, to je moja kri, ni čakal, da bo minilo ne vem koliko časa, preden bo to zares storil, ampak je le nekaj ur po teh besedah dal svoje življenje in svojo kri na križu za nas. V nasprotnem primeru bi vse ostalo prazna beseda. Torej je potrebno, da se potem, ko smo rekli bratom in sestram, vzemite, jejte, damo zares pojesti. In da se damo pojesti predvsem tistim, ki tega ne počnejo z vso tisto uvidevnostjo, ki bi jo pričakovali. Jezus je dejal, če ljubite samo tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate. Če pozdravljate samo tiste, ki vas pozdravljajo, to delajo vsi. Sveti Ignacij Antiohijski, ki je šel v Rim, da bi tam umrl kot mučenec, je pisal. Sem Kristusovo zrno. o, da bi bil zdrobljen med zobmi divjih živali, da bi postal Gospodov čisti kruh. Vsakemu od nas pretijo, če le dobro pogledamo okrog sebe, ti ostri zobje divjih živali, ki nas drobijo. To so kritike, nasprotovanja, skrita ali odkrita nasprotovanja, razhajanja pogledov, različnost značajev in še bi lahko naštevali. Tem bratom, tem sestram, ki so tako različni od nas, ki so zobje, ki nas drobijo, bi morali biti hvaležni. Ker nam pomagajo na ta način, da rastemo, da se darujemo. Neštetokrat so nam bolj koristni kot tisti, ki nas hvalijo, samo odobravajo, tam ni rasti, tam ni daritve. Sveti mučenec Ignacij v nekem drugem pismu dejal, kdor me hvali, me biča. Kdor me hvali, me biča. Nek duhovni pisatelj pa je, ki zares živi Evharistijo iz Evharistije, zapisal, zjutraj pri maši sem jaz duhovnik in je Jezus daritev, čez dan pa je Jezus duhovnik in jaz daritev. Vlogi se obrneta. A ne smemo pozabiti, da smo darovali tudi svojo kri. To je svojo predanost, svoje mrtvičenje. Torej, tisti, recimo temu kar najboljši del, katerega Bog sam namenja tistim v cerkvi, ki imajo največje potrebe. Ko ne moremo več delati tega, kar bi hoteli, smo lahko najbližje veliki hosti, Kristusu. Jezus je po veliki noči dejal Petru, resnično, resnično povem ti, ko si bil mlad, si se opasoval sam in si hodil, kamor si hotel. Ko se pa postaraš, boš raztegnil roke, drug te bo opasal in odvedel, kamor nočeš. Po zaslugi Evharistije ni več življenja, ki bi bilo nekoristno za ta svet. Nihče se ne bi smel spraševati, čemu služi moje življenje? Čemu sem še na svetu? Na svetu si zato, da odkriješ najbolj pretanjen smisel, kar jih obstaja. Da postaneš živa daritev. Da postaneš Evharistija skupaj z Jezusom, vsem, kar si, vsem, kar zmoreš in vsem tistem, česar ne zmoreš več. Evharistija pa gradi cerkev tudi po obhajilu, evharističnem obhajilu. Neki ateistični filozof je dejal, človek je to, kar je. In s tem je hotel povedati, da je človek zgolj materialno bitje. Toda še enkrat se je zgodilo, da je ateist, nevede, izpovedal veliko resnico in veliko skrivnost o našem krščanskem življenju. Po zaslugi Evharistije je kristjan zares to, kar je. Že davno je zapisal sveti Leon Veliki, naša udeležba v Kristusovem telesu in krvi nam hoče pomagati, da bi postali to, kar jemo. Toda prisluhnimo, kaj nam pravi Jezus sam. Takole pravi, kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. Tukaj se dvakrat ponovi predlog po in označuje dve različni stvari. Tisti, ki je Kristusovo telo, živi iz njega, iz njegove moči, iz Kristusove moči. In živi zanj. To je za njegovo slavo, za njegovo ljubezen, za njegovo kraljestvo. Kakor Jezus živi iz očeta in za očeta, tako mi takrat, ko prejmemo obhajilo, živimo iz Jezusa in za Jezusa. tebi, Gospod, vsa čast in slava, zdaj in vekomaj. Poglejmo v naravo, kot so že davno storili cerkveni očetje. Rekli so, in vsem nam je to jasno, močnejše življenjsko počelo usrka vase šibkejše življenjsko počelo. Rastlina usrkava minerale, žival usrka rastlino, duhovno usrka snovno. Tistemu, ki se mu bliža, da bi ga zaužil, Jezus pravi: ne boš ti usrkal mene, ampak te bom jaz priličil sebi. Kruh življenja, Evharistija, poživlja tistega, ki se z njo hrani, usrka ga, preoblikuje ga vase. Poživlja nas Kristus, da živimo iz življenja, ki je v njem, in sicer zaradi njegove vloge srca v skrivnostnem telesu. Naša čustva naredi podobna svojim, prav tako naše želje. Naš način življenja napravlja podobno svojemu. Jezus, smo rekli, vse to dela po zaslugi srca, ki je skrivnost našega življenja. Utrip našega življenja. Kaj namreč počne srce v človeškem organizmu? Van v srce iz vsega srca priteka izrabljena kri. V pljučih se ta kri oplemeniti s kisikom, v drugih organih s kraljivimi snovmi in potem srce pošilja to bogato, močno kri nazaj v telo. In prav to dela na duhovnem področju Jezus v Evharistiji. Van se pri maši steka ves greh, vsa izrabljena kri tega sveta. Van lahko pri obhajilu odložimo svoj greh, vso svojo nečistost. On pa mi daje čisto kri, svežo kri, svojo kri, polno življenja in svetosti, zdravilo nesmrtnosti, kot so jo imenovali. Evharistija je zares srce cerkve in sicer v najbolj resničnem pomenu, bolj kakor si lahko mislimo. Še enkrat se spomnimo na Frančiška. Tukaj smo na kraju prvih jaslic, njegovega postanka, njegove ljubezni do Kristusa. Pravi: glej, vsak dan se poniža prav tako kot takrat, ko je z kraljevskega prestola stopil v telo device. Zato pristopajmo k obhajilu z globoko ponižnostjo. Poslušajte, bratje moji, nadaljuje sveti Frančišek, če blažena devica uživa toliko časti, kakor je prav, ker je nosila odrešenika v svojem telesu. Če je blažen Janez Krstnik ustrepetal in se ni upal dotaknita temena Božjega svetnika. In če častimo grob, v katerem je nekaj časa počival, kako svet in pravičen in vreden mora biti tisti, ki ga drži v rokah, ga prejema srcem in usti in ga daje drugim, da ga prejemajo. Velika beda je in pomilovanja vredna slabost, kadar imate njega tako navzočega, vi pa se ukvarjate z nečem popolnoma drugim. Vsak človek naj bo v strahu, ves svet naj trepeče in nebo naj se raduje, kadar je na oltarju v duhovnikovih rokah Kristus, sin živega Boga. Poglejte, bratje, ponižnost Boga in izlijte pred njim svoja srca. Ponižajte se tudi vi, da vas bo povišal. Thank you. Naše razmišljanje o Evharistiji se zdaj seli v molitev. Zelo preprosto vsakodnevno molitev, ki je angelovo očiščenje, ki je spomin na učlovečenje in hkrati tudi spomin na Evharistijo in na Jezusovo nenehno navzočnost med nami v naših cerkvah. Najprej se spomnimo poročila, kako nam ga prinaša sveti Luka. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel: "Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj." Molitev angelovega češčenja, ta pozdrav njej in njemu, ki vedno znova prihaja k nam. To je zagotovo v vsej človeški zgodovini enkraten dogodek, ki se ponavlja in ponavlja in ponavlja. Morda se tega spomnimo zavedno, včasih nezavedno, in vendar je resničen. Bog se uteleša med nami. Neskončno oplemeniti našo krhko naravo. Zato je molitev angelovega češčenja zahvala Bogu, ker prihaja k nam, ker je Bog z nami, Emanuel, Bog z nami. To je molitev odrešenja, molitev veselja, molitev upanja, ki poživlja slehernega kristjana. Kako pretresljivo je, ko človek lahko še sreča ljudi, ki ob zvonenju ustavijo tek svojega življenja in se spomnijo: Gospod prihaja, Gospod je Emanuel, Bog z nami. Se spomnim, na planini je bilo v času noviciata, smo šli pomagati, pospravljati seno. In zazvonilo je poldan, gospodar je odložil grablje, se odkril in začel moliti angelovo očiščenje. Vsi, ki smo se prej gnali za to, da bi čim prej pospravili, ker je grozil dež, smo obstali v molitvi z njim in k njemu, ki je med nami in nas podpira. In ne bom pozabil našega mešnjara Vegata, ki je vsak dan hodil 50 let najmanj zvonit angelovo očiščenje, 3-krat na dan, zjutraj, opoldan in zvečer. Meni kot otroku se je zdelo čudno, da je vedno enako dolgo to zvonenje. Sem si mislil, mar šteje? In nekoč sem se odpravil in na skrivaj počakal njegov prihod pred cerkvijo, ko je pristopil, se je odkril, odklenil vrata, stopil vanjo, prijel za vrv, se pokrižal in začel moliti ob zvonenju. Ne le z zvonenjem, tudi z molitvijo je plemenitil vas skozi dolga leta. Začetki tega vsakodnevnega spomina na učlovečenje ob molitvi angelovega češčenja segajo daleč nazaj. Po izročilu naj bi bil začetek tega prav Frančišek. Ko se je vrnil iz svete dežele, kjer je seveda srečal muslimane, in njihovo vabljenje k molitvi 3-krat dnevno, bilo to kot spodbuda, da širi to pobožnost spomina na Jezusovo učlovečenje z zvonenjem 3-krat na dan. Seveda se je sama molitev potem počasi razvijala in postala takšna, kot jo danes poznamo, v 3 stavkih, ki so izjemno pomenljivi. Prvi stavek je oznanilo. Bog, ki prihaja k človeku in ga prosi, da mu poda roko, da bo lahko dokončal svoje delo odrešenja. Marija sliši ta klic, sliši ta poziv in sprejme: "Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi." In tako se je zgodilo. Bog je postal človek. V tej molitvi seveda ne bomo samo častili Boga, ampak se bomo še enkrat spomnili, da je vsaka molitev priložnost za Boga, da nas spreminja v vedno bolj odrešene. In ne samo to, da po nas svet lahko postaja bolj svet. Molimo 3-krat na dan, angelovo očiščenje, hvaležno in sprejemajoče, da bi kakor Marija prinašali Kristusa v svet.
da bo postal bolj svet.
Radijski misijon. Molitev, utrip življenja.